7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Corneliu Gurin a demisionat spunând că vrea să ușureze reforma Procuraturii Generale pe care a condus-o din 2013.
Consider important să începem reforma de la vârful instituției, fără suspiciuni și acuzații care să deturneze de la scopul real de modernizare.
Se apropie de sfârșit o vizită a experților femei, dar împrumutul salvator dorit de guvern nu este mai aproape. Ambasadorul american la București cere membrelor NATO să coopereze contra întăririi Rusiei la Marea Neagră. Mai ascultați Dicționarul European, astăzi despre mașinile de serviciu pentru demnitari. La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Parlamentul a aprobat demisia înaintată vineri de procurorul general Corneliu Gurin. Demisia lui Gurin, considerat apropiat Partidului Democrat, a fost una din revendicările protestatarilor pro-europeni și pro-ruși din ultimele luni și motiv de discordie în alianțele de guvernare pro-europene din ultimii ani. Mai multe imediat în program. Curtea de apel Chișinău a respins vineri recursul avocaților fostului premier Vlad Filat, care ceruse eliberarea condiționată a clientului lor. Mandatul de arest pe numele lui Vlad Filat fusese prelungit la 15 ianuarie cu 90 de zile. Liderul PLDM Vlad Filat a fost reținut pe 15 octombrie 2015, fiind acuzat de corupție și trafic de influență. Dacă va fi găsit vinovat, fostul premier riscă de la 7 până la 15 ani de închisoare. Avocații lui Filat susțin că dosarul pe numele fostului premier este unul politic și că nu există probe clare care să demonstreze vinovăția acestuia. În cadrul unei discuții cu premierul Pavel Filip, reprezentanții Uniunii Europene la Chișinău au declarat din nou că prioritățile momentului ar trebui să fie reluarea negocierilor cu FMI pentru a încheia un nou acord de asistență financiară, reforma sistemului bancar, lupta cu corupția, reformarea justiției și reforma administrației publice. Potrivit unui comunicat al guvernului de la Chișinău, au fost discutate și reformele pe care guvernul se angajează să le facă până la 31 iulie, cuprinse în așa numită foaie de parcurs. Pe de altă parte, președintele Parlamentului Adrian Candu s-a întâlnit cu misiunea FMI, care se află în Moldova pentru a se informa despre starea economiei și procesul de stabilizare a băncilor, respectiv de alegere a unui nou guvernator al Băncii Naționale. Delegația Uniunii Europene la Chișinău s-a întâlnit cu Andrei Năstase, Renata Osatui, Igor Dodon și Maia Sandu, unii din liderii protestatarilor de anul trecut din centrul Chișinăului, pentru a analiza situația politică din țară și relația acestora cu guvernul. După discuții, cu excepția Maia Sandu, toți au declarat presei că la întâlnire s-au declarat dezamăgiți de refuzul guvernării de a dialoga. Dodon și Osatui au ratat din nou că alegerile anticipate ar fi soluția de dorit, relatează IPN. Potrivit ultimului sondaj de Saxa, publicat săptămâna aceasta, partidele conduse de Dodon, Osatui, Andrei Năstase și Maia Sandu ar fi singurele cu șanse reale de a intra în Parlament dacă alegerile generale ar avea loc acum. Și Uniunea Europeană pare înclinată să aprobe liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii georgieni, dar nu și pentru cei ucraineni, relatează corespondentul Europei Libere la Bruxelles, citând surse diplomatice. În decembrie, Comisia Europeană declara că ambele țări ar putea beneficia de ridicarea obligativității vizelor pentru spațiul Schengen. Între timp însă, Comisia nu mai este convinsă că Ucraina face suficient pentru a combate corupția, drept motiv s-ar putea ca numai Georgia să primească un regim liberalizat de vize.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Corneliu Gurin și-a dat astăzi demisia din funcția de procuror general după doar două treimi de mandat. În timpul mandatului a fost nevoit să dezminte de mai multe ori acuzații de loialitate față de fruntașul democrat și mogulul Vlad Plahotniuc. A demisionat spunând că vrea să faciliteze reforma procuraturii, care a fost adoptată expeditiv de Parlament cu o zi mai devreme. Până la alegerea unui nou procuror general, pentru care trebuie modificată Constituția, procuratura va fi condusă de un interimar, relatează Liliana Barbăroșie.
Democrații spun că ar fi fost surprinși de demisia lui Corneliu Gurin, sugerând în acest fel că ar fi fost o decizie personală a acestuia și nu una luată la partid. Solicitat de noi, unul dintre deputații democrați, Sergiu Sârbu, membru al Comisiei Juridice din Parlament, ne-a descris procedurile următoare.
În mod automat, atribuțiile de procuror general sunt îndeplinite de către prim-adjunctul procurorului general. Când va fi numit noul procuror, rămâne să vedem. Cu siguranță vreau să vă spun că dacă reușim să modificăm Constituția, noul procuror va fi desemnat de președintele țării, propus de către CSP în baza unui concurs public și transparent. Dacă nu reușim să modificăm Constituția, va fi numit de Parlament, dar candidatul va fi selectat cu siguranță în mod transparent și public de către CSP.
Eduard Harunjen a ajuns adjunct al lui Gurin din funcția de procuror anticorupție în urma unei selecții în Consiliul Procurorilor. Se știe că în urma evenimentelor din aprilie 2009 el se făcuse cu o sancțiune disciplinară anulată însă ulterior de colegii săi, iar procuratura pe care o condusese nu a instrumentat vreun dosar de rezonanță. Opoziția parlamentară a salutat demisia lui Corneliu Gurin, dar a ținut totuși să-și exprime anumite rezerve. Liberal-democrații, de exemplu, au sugerat prin vocea noului lor lider de fracțiune, Tudor Deliu, care avea îndoieli că ar fi o acțiune bine intenționată.
Pentru noi este astăzi o întrebare. Când și cum va fi numit viitorul procuror general? E o enigmă încă pentru noi. Nu știm cum se va produce acest lucru, când va fi făcut.
Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a sugerat la rândul că demisia lui Gurin ar putea fi o încercare de a calma spiritele protestatare și că s-ar putea intra într-o lungă perioadă de interimat la Procuratura Generală, după exemplul Băncii Naționale, conduse de vreo 5 luni de un guvernator demisionar.
Să se primească așa ca cu Drăguțanu. Drăguțanu a depus cerere și stă bine, mersi, vreo jumătate de ani deja în funcție. Dacă ei vor să joace așa cu opinia publică, cu parlamentul, cu cetățenii, ne prăidiot.
Demisia lui Corneliu Gurin, identificat cu procurorul unui partid, al celui democrat, a fost cerută luni la rând cu aceeași insistență atât de opoziția parlamentară, cât și de organizatorii protestelor antiguvernamentale începute încă în 2015. În momentul în care și-a depus demisia astăzi în Parlament, el sugera că își respectă de fapt o promisiune mai veche că va pleca îndată ce va reuși să-și ducă la bun sfârșit sarcina de a pune pe rol reforma procuraturii.
Consider important să începem reforma de la vârful instituției, să dăm semnal că se intră într-o nouă etapă, cu abordări constructive, sincere, fără suspiciuni și acuzații care să deturneze de la scopul real de modernizare.
Mandatul procurorului Gurin ar fi expirat abia în aprilie 2018. Pentru schimbarea modalității de alegere a unui nou procuror general, adică la propunerea președintelui, ar fi nevoie de o majoritate constituțională de 67 de voturi. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Reforma procuraturii care a dus la demisia lui Corneliu Gurin este doar una din reformele votate în mare viteză în ultimele zile de majoritatea condusă de democrați pentru a convinge donatorii să reia ajutoarele financiare pentru Republica Moldova. Dar cât de convingătoare sunt aceste încercări? Revine la microfon Liliana Barbăroșie.
Deși orice încercare de măsură care se bate în concentrarea mass media nu a avut până acum șanse de izbândă, astăzi Parlamentul a adoptat o decizie care părea să fi fost un pas important în direcția demonopolizării din audiovizual. 81 din 101 deputați au votat pentru reducerea de la 5 la 2 a numărului de licențe admise să se afle în mâna unuia și aceluiași proprietar. Propunerea venise din partea Partidului Socialiștilor și fusese votată în mod surprinzător în regim accelerat în două lecturi de toate grupurile de parlamentari, cu excepția liberal-democraților. Abia după ce trecuse de vot, deputatul liberal-democrat Kirill Ucinski explica neajunsurile. De fapt, legea socialiștilor prevede că restricția intră în vigoare abia la expirarea licențelor deja oferite, deci nu va produce imediat schimbarea așteptată de societatea civilă și partenerii europeni.
Mai întâi de toate trebuie să fie expirate, adică termenul lor trebuie să fie expirat. Unele licențe, de exemplu, expiră pe anul 2021 și așa mai departe.
Socialistul Adrian Lebedinski, care avansase proiectul, explicase că, de fapt, legiuitorii nu ar fi avut o altă soluție.
Noi avem hotărârea CEDO prin care dreptul la licență este echivalat cu dreptul la proprietate. Curtea Constituțională avea un temei la 100% să recunoască neconstituțională această lege. Dacă nu era introdusă această modificare, noi rămânem în situația care o avem la moment încă mulți, mulți ani.
În forma adoptată de legislativ, totuși, legea dă unor astfel de proprietari de media ca Vlad Plahotniu, care are 4 televiziuni și câteva radiouri, dreptul de a le deține până îi vor expira licențele. Doar una din televiziunile acestuia, Prime TV, deține licențe de emisie până în 2017. Restul posturilor din Trustul Democratului au licențe valabile până în 2021, iar una, cea pentru Canal 3, chiar până în 2022. Ieri, în prima ședință plenară a Parlamentului, reforma procuraturii a fost adoptată neciuntită în urma presiunilor societății civile și a unor misiuni diplomatice. Modul în care s-a produs modificarea codului audiovizual, însă, nu are cum să nu dezamăgească organizațiile care insistă de mai multă vreme pe măsuri antimonopol pe piața audiovizuală. Pe lângă reforma procuraturii, Parlamentul a reușit totuși în aceste zile să soluționeze mai multe chestiuni ce constituiseră până acum subiecte ale unor dispute îndelungate, cum ar fi cel al modalității de fortificare a instituției ce verifică averile demnitarilor, CNI, cel al unui depozitar unic al hârtiilor de valoare pentru evitarea preluărilor ostile de acțiuni în bănci și chiar cel al imunității deputaților, limitând-o printr-un amendament constituțional votat astăzi în legislativ. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Mobilizarea majorității parlamentare a coincis cu aflarea la Chișinău a unei echipe de experți trimise de Fondul Monetar Internațional să se documenteze despre situația macroeconomică și politicile guvernului. Mandatul acestor experți nu include negocierea vreunui acord de ajutoare salvatoare pentru bugetul moldovean aflat în dificultate, dar de rezultatele ei ar putea depinde dacă asemenea negocieri vor începe, relatează Valentina Basiul.
O vizită de politețe. Așa numesc experții din finanțe misiunea FMI care se va afla la Chișinău până luni 29 februarie. Până la un nou program de asistență acordată de FMI și eventuale transferuri de bani la care speră autoritățile, e o cale lungă, mai spun cunoscătorii din domeniu. În cel mai optimist scenariu, o nouă misiune cu mandat de negociere ar putea reveni în toamnă. Acum însă un lucru este cert. Reprezentanții fondului nu mai cred în vorbe. Vor să vadă acțiuni concrete în domeniile financiar-bancar, al administrării finanțelor publice și un plan de restituire a datoriilor acumulate de furnizorii de energie pe perioada în care nu au fost ajustate tarifele la cursul valutar. Fostul ministru al finanțelor, Mihai Manole, fost ambasador în SUA și reprezentant al Republicii Moldova la FMI, afirmă că cei de la instituția monetară vor să vadă realizări. Ori, în opinia sa, din octombrie anul trecut, de la precedenta misiune, acestea au lipsit. În acest răstimp, spune Mihai Manole, mai mulți oameni din business au emigrat din țară, iar sectorul real al economiei este în descreștere.
De obicei, Fondul Monetar niciodată nu pornește de la zero, dar pornește la cei ce s-au oprit. Oprirea noi a avut loc câțiva ani în urmă. 3 bugete cam ne primite prin Parlament. Deci, cred că o să fie discuții pe componentele de politică bugetară fiscală, pentru că trebuie să generăm venituri, să găsim cum să înviorăm business-ul. Altfel, practic, noi nu avem sorți de bani. Creșterea impozitelor, foarte mult vorbesc, mă uitam chiar unui proiecte de documente, nu e real, pentru că cine a rămas în țară îi trimitem și pe ceilalți care au rămas.
În domeniul bancar, experții misiunii au vrut să vadă rapoartele de diagnostic în cazul celor 3 bănci aflate în supraveghere specială, în loc să fie aflat că acestea sunt departe de a fi finalizate. Au vrut să vadă cum statul va converti în datorie publică banii oferiți pentru salvarea băncilor falimentate și cum vor fi recuperați parte din banii dispăruți. Și la acest subiect au primit răspunsuri vagi și evazive, spun surse care au participat la discuții. În opinia fostului ministru al finanțelor, Viaceslav Negruță, experții FMI ar putea insista și pe reforma justiției. Această chestiune ar putea fi inclusă chiar în viitorul memorandum. Deși una cu caracter non-financiar, criza bancară a fost determinată de starea de fapt din justiție. Chișinău va avea mult de muncit pentru restabilirea încrederii în fața organizațiilor internaționale, afirmă Viaceslav Negruță.
Să sperăm că poate noua conducere la Banca Națională într-un fel ar impulsiona lucrurile să înceapă să se miște în sectorul financiar bancar, pentru că problema mare care este în Republica Moldova și tot ce se cheamă distorsiuni macroeconomice vine pe feliera sectorului bancar.
Într-un cuvânt, experții FMI au vrut să înțeleagă ce vor să facă guvernanții, mai ales atunci când nu au bani, dar au o grămadă de probleme. Despre răspunsurile primite și analiza lor, însă cetățenii vor afla mai târziu, dar surse avizate spun că sunt departe de optimismul afișat de mai mari țări. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm între altele dicționarul european, astăzi despre mașinile de serviciu pentru demnitari. La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata între altele despre azilanții din Republica Moldova care au primit în premieră acte de călătorie. Ne găsiți mereu pe internet la adresa europalibera.org, inclusiv emisiunea video Pur și Simplu. Astăzi un reportaj despre Viorel Cojocaru, un preot ortodox pentru oamenii cu deficiențe de vorbire și auz.
Doream să fiu misionar, să propovăduiesc cuiva Evanghelia, o lumea care nu auzit de Hristos. Un bun prietena meu, care astăzi este părintele Veniamin Goreanu de la București, mi zice, știi ceva ce m-am gândit și m-am sfătuit cu preasfântul Medont să te ocupi în Republica Moldova de surdomuț. M-am mâhnit, dați seama, mi-am creat o carieră imaginară, cum am să fiu eu în India, cum am să lucrez, cum am să propovăduiesc, cum... Un pic am căsut așa, un pic într-un disconfort, așa, într-un... Doar zic, păi, asta e chemarea.
Are foarte multă iubire în el, foarte multă iubire pentru copii. Anume pentru copii care au nevoie de un ajutor.
Eu, ca preot, mă simt mult mai bine în rândul acestor persoane cu deficiențe de auz și vorbire. Mă simt util.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ambasadorul Statelor Unite la București, Hans Klemm, a avertizat că Rusia își întărește masiv prezența militară la Marea Neagră și a cerut României, Turciei și Bulgariei, țări membre ale NATO, să colaboreze strâns între ele pentru a contracara influența Moscovei. Relatează de la București Sabina Fati.
Discursul ambasadorului american despre pericolele care amenință Europa pune sub lupă mai ales Marea Neagră, zona unde Rusia poate fi mai puternică decât NATO. Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite în România, a pus cap la cap câteva informații culese din documentele Federației Ruse și din alte analize pentru a ajunge la această concluzie. Astfel, diplomatul american notează că până în 2020 Rusia își va fi întărit în mod semnificativ capacitățile militare în regiune, folosind Crimeea drept bază pentru puterea sa militară, dar și unele amplasamente din Abhazia, enclava rusească aflată la Marea Neagră, smulsă Georgiei după războiul din 92-93. Hans Klemm sugerează că strategia militară folosită de Rusia în Marea Neagră se bazează pe dislocarea în Crimeea a capabilităților A2-AD, pentru a-i ține la distanță pe cei percepuți drept inamici. A2-AD sunt sistemele anti-acces și de interdicție regională, adică echipamente sofisticate care nu-i lasă unui eventual atacator posibilitatea de a-și folosi puterea militară prin aer, pe mare sau la sol, în propriul teritoriu. Cea mai puternică armă A2-AD este arma nucleară. Diplomatul american acreditat la București consideră că sub egida A2-AD, Rusia pare hotărâtă să transforme flota sa de litoral din Marea Neagră într-una capabilă să proiecteze puterea Rusiei în partea de est a Mediteranei. Klemm a mai adăugat, folosindu-se chiar de datele oficiale ale Moscovei, că Rusia va cheltui 2,4 miliarde de dolari pentru flota Mării Negre până în 2020, ceea ce va duce la construirea și lansarea la apă a 18 noi nave militare, împreună cu infrastructura portuară necesară. Aceste nave vor include o flotă înnoită de submarine în Marea Neagră, constând din 6 noi submarine din clasa Kilo, considerate drept unele dintre cele mai silențioase submarine din lume. De asemenea, forțele aeriene se întăresc în Crimeea cu cele mai noi bombardiere, avioane de vânătoare și elicoptere militare. Militarizarea Mării Negre prezintă o problemă specială pentru NATO, recunoaște ambasadorul Clem, explicând mai departe neputința Statelor Unite și a celorlalte state NATO de a intra liber în Marea Neagră, blocate fiind de Convenția de la Montreux. Acest document reglementează traversarea strâmtorilor Bosfor și Dardanele pentru țările neriverane și permite doar navelor militare medii intrarea în Marea Neagră, dar numai pentru 21 de zile. Deci Statele Unite împreună cu majoritatea forțelor navale ale NATO se află sub restricțiile impuse de Convenția de la Montreux în privința capacităților navale pe care le pot disloca în Marea Neagră. Vom continua rotația navelor militare americane în Marea Neagră, a precizat Hans Klemm, dar acestea nu vor atinge un nivel care să poată rivaliza cu prezența navală rusă în Marea Neagră. Această declarație, făcută de reprezentantul celei mai mari puteri militare din lume, ar putea sufla vânt în pupa optimismului Moscovei, numai că diplomatul american a spus fără ocolișuri că ceea ce trebuie să știe încă de la început aliații noștri, dar și potențialii noștri inamici, este faptul că Statele Unite sunt ferm angajate să respecte articolul 5 al tratatului de la Washington, adică un atac împotriva unui stat NATO este un atac împotriva tuturor statelor membre, iar acest lucru, a continuat ambasadorul, ar trebui să fie suficient pentru descuraja Rusia să întreprindă acțiuni militare împotriva unui stat NATO. Oricât de mult și-ar întări forțele armate ale Rusiei propriile capacități, a mai spus Hans Klemm, ele nu pot egala capacitățile militare ale Statelor Unite și ale aliaților săi din NATO. Ambasadorul american îndeamnă cele trei state riverane la Marea Neagră, care sunt membre ale Alianței Nord-Atlantice, România, Bulgaria, Turcia, să înceapă construirea unei apărări comune. Este ceea ce Bucureștiul a propus acum o lună, o flotă NATO la Marea Neagră. Statele Unite sprijină deci această idee, dar Ankara și Sofia au rămas tăcute în această privință, mai cu seamă că relațiile celor două s-au răcit în ultima vreme, după ce Bulgaria a declarat persona non grata un diplomat turc de la ambasada din Sofia. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Vehiculele de funcțiune au fost întotdeauna un apanaj al puterii, încă de pe când oficialii se plimbau în caleașcă. Sigur, și mulți particulari se pot bucura de asta, iar regimul lor fiscal e foarte diferit de la o țară la alta. La fel de diferită va fi și abordarea chestiunii achizițiilor acestor vehicule. În mare sunt două atitudini, fie cea a luxului ostentativ, acolo unde se crede că prestigiul persoanei sau al instituției trebuie menținut și întărit cu orice preț, fie atitudinea modestiei ostentative, acolo unde se crede că e mai profitabil să se sublinieze grija pentru economii și reduceri de cheltuieli. În funcție de țări, se pot întâlni o serie întreagă de reguli și restricții atunci când vine vorba de mașinile oficiale ale politicienilor sau înalților funcționari. În țări precum Franța sau Germania, unde sectorul construcției de automobile este o glorie națională, e limpede că mașinile oficiale nu pot fi decât una din mărcile naționale. Ar fi de neconceput ca François Hollande să circule într-un Mercedes sau Angela Merkel într-un Renault. În țările scandinave însă, unde luteranismul a impus o cultură a frugalității, singurul membru al guvernului care dispune de o mașină oficială cu șofer e primul ministru. Ceilalți miniștri se deplasează cu mijloace proprii sau cu transportul în comun. Franța sau Italia se situează în schimb la antipozii Suediei sau Danemarcei. În Franța, un fost președinte al Republicii sau un fost prim-ministru beneficiază de o lungă serie de avantaje pe viață chiar după ce iese din funcție. Printre acestea, o mașină cu șofer bodyguard până la sfârșitul zilelor. Chiar însă și în țări cu o cultură mai barocă, cum sunt cele mediteraneene, unde miniștrii și înalții demnitari beneficiază de avantaje similare cu cele est-europene, e foarte rar și numai în situații excepționale ca circulația pe marile bulevarde să fie întreruptă sau blocată pentru că trece un convoi de înalți demnitari. Nicăieri nu ar fi posibile abuzurile de escortă și mașini oficiale de care se făcea vinovat fostul ministru român de interne, Gabriel Oprea. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În plină austeritate bugetară impusă tuturor structurilor guvernamentale și autorităților publice locale, Procuratura Generală a găsit de cuvință să-și reînnoiască anul trecut parcul de mașini, de o manieră nu tocmai transparentă. Informația a apărut într-o investigație a Ziarului Național și preluată imediat de agențiile de știri, a fost confirmată de Procurorul General Corneliu Gurin, devenit deja interimar.
În conformitate cu resursele bugetare alocate, planul de finanțare, din contul mijloacelor care au fost alocate inclusiv pentru liberalizarea regimului de vize, Procuratura Generală a achiziționat 13 automobile.
Ceva mai devreme, chiar Procurorul General și-a reînnoit mașina de serviciu, schimbând un Mercedes pe un BMW de clasă lux. În Republica Moldova, funcționari publici de diferit rang, începând de la șeful statului, premier, speaker și până la primar, secretar de raioane și consilieri, beneficiază de mașini de serviciu. Deși mașinile funcționarilor sunt procurate și întreținute din bani publici, numărul lor nu se cunoaște cu exactitate. Lipsesc și informații despre plafoanele de cheltuieli pentru asigurarea funcționarilor cu mașini de serviciu. Mai mulți experți cu care am stat de vorbă spun că nu există prevederi legale care să impună anumite reguli sau restricții privind mașinile de serviciu, cine poate să le dețină, câte și care ar fi costul maxim admisibil. Selecția mărcii și a clasei automobilului e la discreția instituțiilor publice, cu singura condiție în limitele surselor bugetare disponibile. La achiziționare există o pretinsă constrângere. Demnitarii sunt obligați să aleagă cea mai ieftină ofertă în urma licitației publice, spune Viorel Moșneaga, directorul Agenției Achiziții Publice, subordonată Ministerului de Finanțe.
Careva restricții vis-a-vis de cerințele pentru mărfurile, lucrările sau serviciile care le planifică pentru a fi procurate de către instituții, noi nu avem. Noi nu avem careva instrumente sau pârghii de a influența decizia instituției ce să-și procure și cum să-și procure.
În lipsa unor reguli stricte privind clasa și dotările automobilelor, abuzurile sunt la ele acasă, spune experta de la Centrul Expert Group, Tatiana Sava.
Atâta timp cât nu există prevederile legale despre ce ar trebui să fie cumpărat, care sunt automobilele, cum este controlat parcursul acestor automobile, nu există nici instrumente legale de a analiza autoritățile care și-au permis să cheltuie mai mulți bani decât necesarul, care nu a fost stabilit, și atunci intervin abuzuri.
Moștenitori spirituale ai proverbialei risipe sovietice, cei mai mulți demnitari nu se grăbesc să convingă populația că le pasă de reputație, în loc să înceapă cu un efort minim penalizarea funcționarilor care utilizează mașinile de serviciu în scopuri personale sau, la fel de grav, electorale. Din Chișinău, Ala Ceabai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Ion Ciumeică, redactorul șef al Gazetei de Sud.
La recenta ședință a Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică, CIMISHLIA, s-a menționat că pe parcursul a 7 săptămâni de monitorizare, în acest raion a fost înregistrat un caz de gripă confirmată clinic la o persoană aflată în evidență în respectiva unitate teritorială administrativă. Această persoană a fost internată la Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorbă din municipiul Chișinău. De asemenea, au mai fost înregistrate 565 de cazuri de infecții respiratorii acute și 113 cazuri de infecții respiratorii severe, ceea ce este sub nivelul mediu republican. O altă știre ar fi că în orașul Ștefan Vodă s-a desfășurat faza a doua a concursului raional Pedagogul Anului, la care au participat 21 de candidați. În urma evaluării acestora, pentru participare la concursul național, au fost selectate două învingătoare. Ludmila Malache, învățătoare cu grad didactic 1 la clasele primare de la Gimnaziul Viișoara, și Nela Juvala, profesoară de chimie cu grad didactic 1 la Gimnaziul Alexandru cel Bun din satul Slobozia. De asemenea, vreau să vă mai spun că după aproape 2 luni de pregătire în domeniul acordării primului ajutor medical calificat, în cazul adulților, al copiilor, al sugarilor, în diverse situații de risc, alți 9 angajați ai Serviciului Protecție Civilă și Situație Excepțională din Cahul au finisat cursul de inițiere pentru a deveni paramedici. Alte informații în numărul de astăzi al Gazetei de Sud sau pe site-ul www.gazetedesud.md.
Ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Două titluri. Azilanții din Republica Moldova au primit în premieră acte de călătorie. Grigore Petrenco rămâne în arest la domiciliu în ciuda sprijinului european pentru eliberare. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.